Well, I'm going to be a Muna no Mauha or Hebron, Waka, a Munio Bahani. Or Bible Baptist Asafu, no Waka Munio Manyamione. Waj Fiaconia Asafu. Wapio Solimia, I which a play Vionia. Kemone Unger, Odumse, Fiaconia Quarry, no yes Solimco, or my ma join wo. Da Hogba, ne Wakasi, Maumunio. Muna Munio ne Waka Manyamio. O Maunga Nehum. Alo Nehum. Ikake kukuneji kwago. Loko wama kane wama munyo. Wama hane wadikin Daniel kwechu esole ke hao.
Yawe kazugwa mwono tema wana mwosini. Eko mwuna ligbino. Ka opo wadroom. Mwuna ligbino no kake wako wange walame. Wake wana mwosini. Yawe bimu wake omunyo noma. Wato bullying. Ka waneme nwake munyo mba wake wudim. Ka Yehuwa. Mucho omu kukono ni kulisi, eba uwa hewam. Nomu nyuno ni mbapapa, epo zugba kwa kwa nune uibili kwa kwa. Eko jekpunge oya nyonyamyo, obime na kope la mbime. Watote buli na mabumu nyo otu yo kawode nka. Bime na mabumu nyo otu yene mabanya gyo. Wani mwo chakim ke heno kam keba abrofam. Nomango sinaka jika mama. Ino nwa banwa bimu nga mwunicho Yesu Christu mwabia nwa sole nga. Amen.
Amen. Wamahane wa broda Ezekiel ne ikani. Akekeke ma munyu hawo kaje nehu eyikake kukuneji kwago.
Hallelujah.
Amen.
Wa ma wa munyu nge nehu womi yineji kake nigba mi neji kwago nyawa bu ma munyu toye yawe mimi hi inge kan mbone hewa hani hinenge hawomi neni hine basa winge inu eba ayi. Amen.
Amen. Wana wa brother Ezekiel sinka ikane ma munyo ke ho munne munyu no wa webie ke maulemu maule no fiano bino ji mu opo no fun singe o ma mi cremio chache ile umumu ejaka lene ibomu ne chemu u ke obie munyu choka ni ne ahio yawe yi ne atufu ke ba enu ihio ayiwana Anyimine unge mitwe buye. Unge hawo nkomi. Unge nyagbakomi. Ne hiyoko fonsingono. Hiyon fonsingono. Ama ne hun sono nyemi. Anyimine ne obefotu keba. Yawe ngo. Ne ehe oyi wanamlu. Yawe dem. Ne yi wanam nge. Ne yawe dem. Ne kuniye mge. Chache mimi. Eno hejio. Nyemiko. Ne le wa Christofoli ayim ne ekeme ya sane yemhe ne abume fo ne yanu ne enome pe pam ne libika keku ne etesi ne ya hawo Christofoli ne anume kawo prison alo babumio kokane bofo maumio yi neji ne kuku neji enuo nyeyo no yane ea hawo Christofoli ne anume bene yange Damasco blono langwa ku kwe ke wule ne ehimwe yu ne eneni hu ne ehyangula ne deke menejimo nunjo ne deleke enugbike imiji Yesu Kristu nene ungele yimi wayo ne ne ewa kan umawa umatesi kesi Kristu fuli nene no ihane nyimi no ehweyu ne ibane nihu se maule ne emimi hiyo kan bene walikan elino feno ne eche bia ke sol mimie no tesike womlo no tesike wo ye webi se yawele ne emimi hio yawe pale ne ehe eyiwanam yane waye no kukaji 2 Samuel alo Samuel womi ne je nyo yineji nyumle enyo ke enyo igba mneji enyo Oma ne wa brother Ezekiel ne kan lili jwa.
Samwa wo mineji enyo. Yinyu mlenyo ke enyo. Igba mineji enyo. Nyo abutu. Yawe ji ye tesa ne ba ye yi. Amen.
Amen. Yawe pe ji tesa ne e ba wa yi. Ne le jama tesa no. Ne ko mafu no ba semyo. Ha wo miko be o nan hu. Nyagwa ko be o nan hu. Ne tesa aji mene. Tesa aji Kristu. Anyi mi no nga mitu e buye. Konwe Kristu kan okpon lo ko iwa here lo. Le o be tesa ku ne e buo he. Se ke o manu ye gbin. Ne o ko he maha Kristu. No ma ngo Kristu kan le ji okpon lo ke o iwa here lo. Le o mana ni iwa nam ne be nyagwe. Lo be ne Saul. Ne nge Kristu foli ayi wai. Ne nge me ni ne e sepe. Ne nge me nuke nge prison wo. Eye ma je ehe ku ka chole. Nge Damasko bro no. E himbe ba yu. Se ma u ne le e mobo nam hie. Chache ba hane. E himbe no kwali ba bri. E ku hun. Ke wa ye. Chache. Ni ne ji dalin. E le me chue epe. Anyimi. Daloji o lo. A lo ya yan pe lo ji o. Ke ya yan pe lo ji mo. Muna no Kristo ngo che yi. Nonga wa gbinu no. Noko oye maha Kristo o. Umana ni iwanam. Ko kane yewane wumi o. Yi neji kake kuku neji nyumle ewi ya kekpa anyo. Nyeko na che Nathaniel. Nathaniel. Ida Nathaniel. Ne. Nathaniel said to him, "How do you know me?" Yene, Nathaniel bi Yesu ken. Kope ke ne ulemi ke. Ne Yesu dele ken. Bene Filippo chamo. Jabiom ton inabo nge momo chuo isisi. Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Lo mau lemone elehe fia he nonge pio. Ne mau engo hiei. Ne oha o nonge mgu chwepe mau nge munai. Nyagwa no o nye mchwepe mau nge onai. Se mau nge yekan, uma chele lu. Ine uma emahe o iwanam. Bene Yesu Kristo ke kaseli ome ya wono. Ne osoke hia, ne lenge muyo. A Bible hanwa nu sisika jabia Yesu Kristo le wo mai nge lesisiton se bene kaselio me a he bahika a nge mu ne su agbeno bio na chele nuncho na wo mobo ne etesine etumunyu ne wo ke osoki otwepe epedin anyimi no nga mitu ebuye ili wo ke osoki no nga minye se ile nyumuko na achele Yesu Kristo neke oke okay, oye maha Yesu Kristo, Yesu Kristo mahe o iwanam. Ne umana ne iwanam ne ebe nyagbuyo. Lo anyimi nonga mitwe buye. Efe nonga mitwe buyo. Ke ohe ha Kristo. Ne Kristo mahe o iwanam. Ne umana ne iwanam. Ne kebe ne Kristo jekunga anunyamyo. Ne ma dalio me ngomke ma yahi o mache yemyo myo. Ube lambi pe. Eno yo. Ohe ye. Ne ole kan siwom konge ne ma wo ke hawo ne siwom yo ke oye no o mana ne iwanam nyane wa ye nuku ke je abewo mi yo alo proverbs 29 verse 25 proverbs 29:25 o mana wa brother Ezekiel ne kan yo
abewo mi yinyumle nyo ke ne igba mi ne yinyumle nyo ke enu nya wa butu ke onge no mlade san gbe ye yo Ona hawomi seke ongo oheke fun yawe no noko be oesai amen
amen konga numrade sagbe aloko he fun numrade sanu le o mana hawum ono o maya ngbe nkwatami ne janese hu kamson ne mabonu seke jika oke ohe fun wanuncho Yesu Kristo no hele yo le o mana ni iwanam ejaka e mapon moke je O ha mi twepe mi ne makpon mo kaje ipeti wa lo chemadim makpon mo kaje apaso chemadim le pe ne akehiowe kesgwa twepe hewam ke wedi ne lene eye abonsam no kunim ne lene ko otufu ke banale no mana ni iwanam ejaka lepe no magwemi ke ye kunim je no yayam twepe no kunim eke muo ba kwesi ne eke ba fo wa yayam ne keke bible hanu anu sisika ke yohane omio ikake kuku ne ji nwa ke enyo eke ni abo ne amaheye ka Yesu Kristo o maobi ne ke emuo ba kwesi ke babo afole ke hajio mene bible ha mehewam alo ma omunyu ha mehewam ke ape ma obi me lo ani oke okay, oye ha Kristo no ne wangehi udase ye no lu ke oke okay, oye ha le unge ne yiwanam ejaka edem ne yiwanam ye anyimi no nga mitwebuye wanaka mau le no fenu ne ebole ne echele ke moniche obie ne mau ke bomu lo hejio kejika o mahele yo nu no otufu ke benu ma chemu ne nene kabene ehane Paul Saul ne hwe yu ne abache ke Paul ne ehwe banani yo muhu kebe unge hawum ku milo unge yu po ngamumu po hu ubanani ngehilu eno ne mo yo che mu ne ligino ka lele ji hiyo wikezgwa poloni idemne drum nge idemne kuniye mge nikejika omanu egbi no mama fukeba Kristo ngo bem no nga watu ebu uno Kristo mahe onu o iwanam ne mahamo ne iwanam nikejika muneno ne ejipu nge anu nyami ubila mpipi ya nuchongo ne emakpomu ne leji blema tesa ne ko okpasale ubesikui ne umana pom ke akrabacha enoji nene Kristo pioke hanu umapo hi akrabacha ne janesi hu umana ni yiwanam ne kebe ne Kristo jipunge oya nunyamu ubilambi pe anyimi no nga mitwebuye Kristo lemu ne nga ochei ne kejika oke okay, ohe mahale umana ni yiwanam lo ejio kejika Kristo no ni wange hudasi yeno olile no nwele ka okponlo ko yiwa helelo ne nene madeno odeke nyesi ne umana ni yiwanam deke nuncho Yesu inamosi kamune ligwino inakaya yampelo jimi omunyu hane inusisi ke no tomne kim no oyeke bwami ne mahisike hambo ne ko jipu ngoya ni nyamyo makupilambi ifoni ne kachamu bahie chini bango mikepuno kaje muno ke ada amen ko kim soli solino ne choka mune ligwino oba pema obi ne agma obi nge wala omiyo no ejio soli fe ne ayo Kristo hu dasi nyami mai ma pia he oke ma ja ne ke Kristo jipu nge ani nyami obi lambi pe ifia he no nge no bumti o ma o isi ne wa soli nucho Yesu ina mosi mrefia no ingo tebuli twepe ke wo mu omi omo ne po akraba cha ke wa he ne je mi ke je aha omi twepe mi ne ne me ne hiyo ku nga no cha che je jama hiyo ke je anu o cha mi ne ne me ne ha wo ku nga no hu omo ne po si nge kavari e pon mi ke je ne ne me ne hiyo amane ne epe ha wo ke ha mi cha che mo omo e wo no fe no hiyo je mi ke je aha omi twepe mi no mo drum ne pe drum ke ha mi nge ma o che ke bi ke mu konkru o bien amen. Twebuli twepe maone jonye ne yike bwanyi ke asimu no chi hunye manu wa yiku emi nye usofu Timothy abroso nike maomunyo bahanyo one ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel nwa ke maomunyo bahanyo one ke jika nyinge la nenye ka umatu mnyi lo nye mabiwa nuku wa nye mae macha wange kwano 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone jonyo ke asimu no chi hu nyimanu wa heku Amen.